wanaagsan dadkeena dhegeysanayo, halkani waa radio dalsan. Waxaadna kusoo dhawaataan warka duuri radio dalsan, qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroon ee aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya:
ciidanka booliska saldhiga degmada Warta Nabata oo gacanta ku soo dhigay nin dil u geystay imaamka masjid ku yaala deegaanka Garasbaale ee dowladda Muqdisho;
Maraykanka iyo madaxweynaha Soomaaliland oo warka soo saaray colaadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool;
madaxweynaha dalka Maraykanka oo safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya;
faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya;
Janjire Cali Ameeriko oo booqday iskuulka daabacaadda farta Birilleka oo ay wax ku bartaan dadka Arakala.
Akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya:
madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dhigkiisa Ruushka laga yaabo inuu booqdo Turkiga 27-ka bisha soo socota ee Abriil.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la dhageystayaal duur wanaagsan, waa qamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 30 bisha 3aad ee Maaj sanadka 2023. Waxaad maqasheen qodobadii warkeenaha ugu waaweynaa, markaana u diyaar garoobaha iyagoo faahfaahsan.
Aynu ku bilownay, xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya iyadoo faahfaahin dheeraada ay ka soo baxayaan ninkaasi isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdinaasir Al-Cadaala ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka, kaasi oo ay sheegeen inuu Al-Shabaab horey xilal kala duwan uga soo qabtay. Waa sida ay hadalka u dhigeen dowladda federaalk ee Soomaaliya. Cabdi Xasan Hubaale oo ahaa madaxa Al-Shabaab ee tuulada lagu magacaabo Maayo Faarax ee degmada Qoryooley ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay qortay warbaahinta dowladda. Waxaana uu ahay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. Sarkaalkan oo sanado badan ka tirsan Al-Shabaab waxa uu isku soo dhiibay xalay guutada 14-aad ee Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Jannaale. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan waxay ugu baaqeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab in ay isku soo dhiibaan, iyadoo oo dhinaca kalena ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamiga ah ay wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgalka militari ee ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab uu waddanka si toosa kaga bilowday, waxaana dowladdu ay sheegtay in howlgalladaani ay yihiin kuwo ka culus howlgalladii hore ee Al-Shabaab, kaasi oo qeyb ka ahaa iyo wejigii koowaad ee dagaalkii Al-Shabaab, kaasi oo si weyn kaga dhacay gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduuda.
Mahadsanid Cabdinaasir. Dhinaca kalena ah, ciidanka booliska saldhiga degmada Warta Nabata ayaa gacanta ku soo dhigay nin dil u geystay imaam masjidka ama masjid ku yaala deegaanka Garasbaale ee dowladda magaalada Muqdisho. Ciidanka booliska saldhiga degmada Warta Nabata ayaa saakay waxay gacanta ku soo dhigeen nin lagu eedeeyay in uu dil u geystay imaamka masjid ku yaala deegaanka Garasbaale, halka uu dhaawacay muadinkii masjidka shalay oo bisha ahayd 29-ka bishan Maaj eedaysanaha ayaa dilka u adeegsaday baankad, waxaana la sheegay inuu dabliiq ahaa masjidkana uu muddo joogay. Dhacdadan ayaa shalay waxay ka dhacday deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. Ninka ayaana ugu dambeyntii saakay waxaa gacanta ku soo dhigay booliska degmada Warta Nabata ee gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Maraykanka iyo sidoo kale waa madaxweynaha Maraykanka ayaa safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya, sida warbixinta warkaan uu inoogu faahfaahinayay wariyeena Juula Shaakir.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Richard Riley Ivey u soo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Aqalka Cad. Riley ayaa waxa uu beddelayaa Larry Andre oo xilkan hayay ku dhawaad 2 sano. Andre ayaana waxaa la soo magacaabay 16-kii Ibriil 2021-kii isagoo beddelay Donald Yamamoto. Richard Riley waa diblomaasi muddo kasoo shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waxa uuna hadda hayaa xilka la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Ottawa ee dalka Kanada. Riley wuxuu horey u soo noqday qunsulka guud ee qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Peshawar ee dalka Pakistan. Wuxuu sidoo kale xilal xooggan kasoo qabtay iyo safiir ku-xigeenba safaaradda Mareykanka ee Oslo ee dalka Norway. Sida lagu sheegay bayaanka Aqalka Cad, Riley waxa uu sidoo kale xilal kaaliye kasoo qabtay safaaradaha Mareykanka ee Kabul, Qaahira, Sanca, London, Ingiriiska, Moscow, Ruushka, Beijing iyo sidoo kale Shiinaha iyo Jamaica. Kahor inta aanan xilka la wareegin, Riley wuxuu u baahan yahay inuu helo codka xaqiijinta aqalka senetka ee dalka Mareykanka, taas oo qaadan karta dhowr bilood. Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahmiyad gaara siinayay Soomaaliya, iyadoo 2 Oktoobar 2019 dib loo furay safaaradda Muqdisho oo xirneed ku dhawaad 3 sano. Mareykanka ayaa tababara islamarkaana bixiya mushaarka ciidamada danab ee Soomaaliya ee la dagaalama Al-Shabaab. La rumaysan yahay inay yihiin ciidamada ugu waxtarka fiican kuwa Soomaaliya ay hadda leedahay.
Umahadsan yahay Cabdisalaam Juula Shaakir. Markaan danjiraha Cali Ameerigo ayaa booqday iskuulka daabacaadda farta Braille-ka oo ay wax ku bartaan dadka aragala, sida warkaan ugu dheereynayo wariyeena Cabdixiid Cabdullaahi Daahir.
Qoraaga buugga danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo wakiil ka ah hay-adda samafalka ee Yasmin Foundation ayaa booqday iskuul ay wax ku bartaan dadka aragga naafada ka iyo daabacaadda farta Braille-ka, iyadoo ardayda wax ka barata xaruntan ay gacanta ku hayaan buugga danjire oo lagu daabacayo farta Braille-ka oo Soomaaliya. Wuxuuna noqonayaa buuggii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo farta Braille-ka lagu daabaco. Madaxa daabacaadda farta Braille-ka Cabdiraxmaan Jeylaani Maye oo ah wiil aragga naafaka isla markaana ay waxbarashadiisa taageertay hay-adda Yasmin Foundation oo hadda sanadkii ugu dambeeyey ee waxbarashada jaamacadda ku jira, ayaa ambaasatoorka sidan ku soo dhaweeyey.
Ambaasatoor Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa booqasho waxa uu ku gaaray xarunta madbacadda daabacaadda Somali Braille Center ee magaalada Muqdisho. Ambaasatoorka ayaa xarunta waxa ku soo dhaweeyey xubna ka tirsan howlwadeenada xarunta, ardayda ka faa'iideysata cilmiga farta Braille-ka iyo maadooyinka kala duwan ee ku sugan xarunta, waxaana uu indhaindheeyey qaybta daabacaadda madbacadda oo ay ka socoto daabacaadda buugga danjire oo uu hore u qoray Ambaasatoor Maxamed Cali Nuur Ameerika. Ambaasatoorka ayaa sidoo kale waxa uu wada sheekaysi la yeeshay qaybaha caruurta ku sugan xaruntan oo ka faa'iideysta waxbarashada gaarka ah, gaar ahaan qaar ka tirsan caruurtan oo uga sheekeeyey noloshooda iyo sidoo kale waxbarashadooda. Ambaasatoor Maxamed Cali Nuur Ameerika oo u taagan u samafalka bulshada Soomaaliyeed islamarkaana dadaal dheer ugu jira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada, sidoo kalena taageero goobo gaar ah oo wax lagu baro caruurta naafada ah, ayaa ku faraxay dadaalka iyo horumarka ka socda xaruntan, isagoo sheegay inuu sii wadi doono u kaalmeynta iyo inuu u qareemo.
Amal Cabdullaahi, madaxa macallimiinta, ayaa aad uga mahad celisay ambaasatoor Maxamed Cali Nuur Ameeriko garab istaaga hay-addiisa ee dadka baahiyaha gaarka qaba.
Ambaasatoor Maxamed Cali Nuur Ameeriko, Ramadaan Mubaarak. Greetings from your children. How are you doing? Hope you are fine and doing well. Thank you so much for your kind support and work you are doing for behalf children with disabilities in the country, especially our school. We deserve more than thanks. And may Almighty Allah bless you and protect you and reward you with Jannah. Love you and stay blessed inshallah.
Qoraaga buugga danjire ahna aasaasaha hay-adda Yasmin Foundation Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo ay hay-addiisu taageerto ardaydan ayaa afur ku caawiyey inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoona uga mahadceliyey daabacaadda buugga danjire ee farta bareelka.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar kale soo booqdo halkan oo aan markii u horreysay imaaday ay ahayd aan jeclahay 2019 oo caruur fara badan lagu hayay. Ilmahaas waa ilmaha mataqaanaa aan araga la haddataana laga sameeyey madbacad lagu daabaco bugaagta ama ay ilmaha wax ku bartaan oo ah bugaagta wax lagu qoray Braille-ka. Waagaas waxaan xustaa inaan dibadda ama Nairobi ka keeni jiray. Hadda laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in waddankeena gudihiisa magaalada Muqdisho halkan lagu daabacayo ardada ay ka heli karaan bugaagta farka qoran farta Braille-ka. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan arko ardadii waagaas arday kamid ah oo halkan jooga oo waweynaaday, qaarkood ii sheegay inaad jaamacad hadda dhigtaan. Waa aad baa ugu faraxsanahay. Waxaan u mahadcelinayaa maamulka, gaar ahaan Abikar iyo maamulka mataqaanaa iskuulkan oo ilmahaas jugdi geliyey, xoog saaray inay wax bartaan. Annaga ka maxamed cali ahaan iyo gacan hay-adda Yasmin Foundation shalaysaan idinku taageeranay ugu taageeraynaa, gacan siin doonaa, wixii aan awoodnay ugu taageeraynaa, maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanna hadduu ilaahay raado. Waxaan haddataan aan ballanqaadayaa inta dhiman afur keena insha allah tacaala inaan bixin doono hadduu ilaahay raado. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in mataqaana maanta qur-aanka uu nagu furay maxamed nuur uu ka aqrinaya arkayseen uu ku aqrinaya farta Braille-ka, xashaalillah waa nin xaafid ah oo ii sheegay in haddataana mataqaana masaajidka uu dujiyo taraawixda ilaahay qeyraasiyo. Waxaan kaloo ku faraxsanahay inay daabacaddii buugga danjire lagu daabacayo farta Braille-ka ee marayso gabagabo, waxaan mataqaanaa u mahadcelinayaa maamulka iyo Abikar, wuxuu noqon doonaa buuggaas danjire oo ku daabacan farta Braille-ka, buugga ugu horreeyey oo lagu daabaco farta Braille-ka oo Soomaaliya. Marka ilaahay usoo fudeeyo insha allah tacaala.
Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan.
Uriyeena Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, aad buu mahadsan yahay. Markan haddii aynu fiirino Maraykanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa war ka soo saaray colaadda laascaanood xilli safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya ee muddoxileedkiisa uu dhammaaday uu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu kala fogeeyo ciidamada laascaanood ku dagaalamaya islamarkaana uu jeexo qariirad doorasho ayaa waxaa warkaas ka jawaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee TV-ga Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu kula dardaarmay dhammaan ciidamada kala duwan inay sii laba jibaaraan dadaalkooda isla markaana ay ka feejignaadaan cid kasta oo damacsan inay amniga qaranka wax u dhinto sidoo hadalka u dhigay. Talaabadan ayaa dad badan ay waxay u arkaan inay tahay mid sii xoojinaysa colaadda magaalada Laascaanood oo ku dhawaad muddo 2 bilood ah ay ku dagaalamayaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee Laascaanood. Colaadda Laascaanood ayaa weli taagan iyadoo beesha caalamku ay marar kala duwan ku baaqeen in miiska wada hadalka lagu dhameeyo islamarkaana dadaalo dhexmaray islamarkaana ay sameeyeen odayaasha dhaqanka ee qaybaha kala duwan ee labadaas qaybood ay ku guuleysan waayeen in colaadaasi la damiyo. Sidoo kale waxaa magaalada Laascaanood tegay odayaal dhaqan oo ka tegay magaalada Muqdisho kuwaasoo howlo dhexdhexaadin ah waday balse ay dib ugu laabteen magaalada Garoowe oo markii hore ay ka tageen kadib markii Soomaaliland ay diiday dhexdhexaadintaasi.
halka warkaasi kala socotaan saaxiibyaal, war raadiyaha dalsan ee Muqdisho. Markaana akhbaaraadka dibadda, madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka laga yaabo inuu booqdo Turkiga 7-daadka bisha soo socota ee Abriil. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Vladimir Putin laga yaabo inuu booqdo Turkiga 7-daadka bisha soo socota ee Abriil si uu u daafuro koronto dhaliyaha tamarta nukliyeerka ee ugu horeeyey oo ay dhisato shirkadda tamarta nukliyeerka ee Ruushka ee Rostom la yiraahdo. Waxaa laga yaabaa inay jirto suurtagalnimada ah in Mr. Putin uu yimaado 7-daadka Abriil ama waxaase laga yaabaa inaan ka dhigno xafladda caleemasaarka mid online ah, ayuu Erdogan ku yiri faallooyin laga sii daayay telefishinka ATV horaantii bishaan maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada adduunka ee ICC magaceeda loo soo gaabiyo ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maadaama lagu eedeeyay dambiyo dagaal oo ka dhacay Ukraine taasi oo keentay carar ka timid aqalka madaxtooyada Ruushka ee Kremlin laakiin Turkigu qayb kama aha heshiiskii Roma ee lagu dhisay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC Turkiga ayaa shidaalkii ugu horeeyay ee nukliyeerka ah ku shubi doona qaybta ugu horeysa ee tamarta nukliyeerka ee magaalada Akuyu mashruucan oo ku kacaya 20 bilyan oo dollar ayaa Turkiga u ogolaan doona inuu ku biiro kooxda yar ee leh tamarta nukliyeerka rayidka ah Ruushka ayaa isniintii waxa uu beeniyay wararka Turkiga ee sheegaya in madaxweyne Putin uu qorsheynayo inuu booqdo dalka Turkiga.
Gudahan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno war waxa dalka daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysay Radio Dalsan. Idinkuna aad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka dowri Radio Dalsan.
Wararka live saa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan matelin. War la heliyaaba tala la hel.